Vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkien Vaiheessa -ohjelmaa, studiossa Mili Kaikkonen. Ja tänä iltana vieraana meillä on tohtori Ilkka Virolainen, kenen kanssa puhutaan anteeksi annosta. Veljekset Harri ja Ilkka Virolainen kirjoittavat kirjassaan Anteeksianto, tie rauhaan ja vapauteen seuraavasti. Anteeksianto on eräs suurimmista lahjoista, jonka voit itsellesi suoda. Anteeksianto tarjoaa kaivattua mielenrauhaa. Ja vihasta ja kaunasta kiinni pitäminen ei tuo onnellisuutta. Päinvastoin anteeksi antamattomuus katkeroittaa, vie elämästä iloa ja vapauden tunnetta. Usein kuulee sanottavan, että anteeksianto on palvelus ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Jokainen tietää, miten helpottavalta se tuntuu, mutta miten antaa anteeksi vaikkapa väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai muuta kaltoinkohtelua? Mitä jos tietää, että pitäisi antaa anteeksi, mutta siihen ei vaan kerta kaikkiaan pysty? Tässä anteeksiantokirjassa on Herman Chartin viisaus, joka menee näin. Anteeksianto ei ole ihmisten loukkaavan käytöksen oikeutusta. Anteeksianto estää loukkaavan käytöksen tuhoamasta omaa sydäntä. Miten siis antaa anteeksi ja mitä aito anteeksi antaminen tarkoittaa? Miten luopua kaunasta, jota saattaa pitää oikeutettuna ja erityislaatuisena, omia kokemuksia ja traumoja vähättelemättä? Studiovieraana tänä iltana tosiaan on toinen anteeksiantokirjan kirjoittajista, tohtori Ilkka Virolainen. Tervetuloa, Ilkka.
Paljon kiitoksia.
Sä oot tosiaan tohtorismies, tai olette molemmat veljesi kanssa tohtorismiehiä, ja kirjoititte tuossa muutamia vuosia sitten kirjan nimeltään Paranormaalien ilmiöiden ensyklopedia, ja nyt olette sitten kirjoittaneet kirjan anteeksiannosta. Tosi mielenkiintoinen kaari. Haluaisitko kertoa vähän työstäsi tai teidän yhteisestä työstä?
No joo, tässä on jotkut kysynyt joskus, että hei, mikä tämä on tälleen, niin kuin, että onko se genrevaihto tai että miten yhteistä näissä on, niin itselle se on yhteistä. Eli jos tuosta vähän taustasta, niin ja me jo lapsuudessa tuli lueskeltua tämmöisiä kirjoja tämmöisistä niin sanotusta yliluonnollisista ilmiöistä. Ja ne kiinnosti. Ei ollut kukaan kertonut niistä mulle, ei vanhemmat, ei kaverit, eikä muut, vaan se jotenkin vaan itseä kiinnosti. Oli semmoista uteliisuutta niitä kohtaan. Sitten jäi vähän siinä syrjimmälle jäljelle, oli urheilu ja koulupanostusta. Ja sitten parikymppisen alkoi taas kiinnostaa opiskelujen alkaessa yliopistossa, tai yliopistossa, alkoi kiinnostaa enemmän. Ja sitten alkoi niitä syventää ja kiinnostui tämä henkinen kasvu hyvin paljon. Ja silloin tuli myös nämä niin anteeksiantojutut siihen niin tiivistä mukaan. Osaltaan siinä oli toki omia, oli semmoisia paha oloa, traumaa ja muita. Ja näki, yritti etsiä erilaisia avaimia siihen, sitten löysin anteeksiannon ja alkoi sitä sitten opiskella itse lisää Suomessa ja ulkomaan kävi kursseja. Ja sitten alkoi itse siinä vuosien päästä sitten vetää itse erilaisia seminaareja ja pitää luentoja ja workshoppeja aiheesta ja myös tutkimaan aihetta ja puhumaan sitten myös tieteellisessä konferenssissa aiheesta.
Anteeksiantokursseja. Kuulostaa tärkeältä ja kuulostaa mielenkiintoiselta. Haluaisitko kertoa, että millaisia kursseja ne on ja mitä siellä tehdään?
No ihan lähestymistapa on tietysti monenlaisia, että osa on niin kuin sitten tällaista, niin kuin sanoin itselläkin, että siinä oli traumaa, mutta sitten myös tämä henkinen kasvu. Että hyvin oleellinen elementti siinä nyt, mikä se itselle nyt on se lähestymistapa, niin lasketaan irti tästä uhritarinasta, tunnistetaan, että siitä on ehkä kertonut pitkääkin ja sitten aletaan itse ottaa vastuuta enemmän omasta elämästä ja tunteista. Eli keskeinen osa on se tunteiden kokeminen sen sijaan, että niistä enää patoisi sinne alaspäin, vaan kun tunteita alkaa kokea, niin sitten alkaa myös huomata, että ne tarinat alkaa siitä laskea niistä irti ja niin kuin tulee eheytymistä ja kasvua ja sitten tätä positiivista oloa tilalla.
Sanoit, että tunteet täytyy kokea ja anteeksiantohan usein pidetään vähän semmoisena automaattina, että nyt mä oon kirjasta lukenut, että mun pitäisi antaa anteeksi, niin nyt mä oon antanut anteeksi. Ja sitten tunteet saattaa jäädä käsittelemättä, mikä ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu. Mitä se anteeksianto oikeasti on, Ilkka Virolainen?
No joo, tämä oli hyvä pointti, minkä tuosta nostit esille, että paikka on just se, että järjen tasolla sanoisi, että annan sulle anteeksi. Osassa sanoa ehkä muodon vuoksi tai kaupankäynnin muotona esimerkiksi parisuhteessa tai että kun hei nyt mun kuuluu antaaksi nimiä, annan antaaksi, mutta kuitenkin sitä sisimmässä ei tapahdu. Eli saattaa siellä sisimmässä olla kuitenkin niitä parottuja tunteita, vihaa, kaunaa, katkeruutta, häpeää, surua, vihaa. Ja sitten erilaisia uskomuksia myös itsestä sen tilanteen kautta, että elämä ei kannata tai ihmisiä ei voi luottaa tai minussa on itsessä on jotain vikaa. Et niin kuin, tosiaan anteeksi sen kautta, eli kokemalla näitä tunteita aidoksi, niin nämä myös nämä uskaltavat uskomukset ja tarinat alkaa tippua pois. Eli se on vähän niin kuin liimaan lailla ne on niin kuin kytköksissä toisiinsa nämä tarinat ja uskomukset ja nämä tunteet. Ja kun toisesta alkaa laskea irti, niin toinen alkaa helpottaa. Mutta toki se lähtee siitä halusta, että se jos on, että mun pitäisi, mun täytyy antaa anteeksi, niin siitä puuttuu helposti se ehdottomuus. Ja se on tässä niinku keskeistä, että annan vain anteeksi, mutta lähtee siitä halusta, että haluaa kokea itse enemmän onnellisuutta ja vapautta. Ja on niinku sitten kautta sit motivaatio niinku työstää. Ja halu laskea irti niistä padotustunteista ja ajatuksista, mitä on ehkä vuosikausia tai mitä sitten ihmisiä, kun on tavannut, niin kertomuksessa on usein tullut esille, että ne on jopa vuosikymmeniä vanhoja juttuja.
Ehdoton anteeksi antaminen, eli toisin sanoen se, että antaa anteeksi ehdoitta, kuulostaa isolta asialta ja kuulostaa siltä, että se ei tietyissä tilanteissa välttämättä tosiaankaan ole ihan niin yksinkertaista. Ilkka Virolainen, sä puhuit siitä, että täytyy haluta antaa anteeksi. Eli jos sua oikein ymmärrän, niin se on niin kuin se päätös täytyy tapahtua, että mä päätän, että mä haluan antaa anteeksi. Mutta mitä sen jälkeen seuraat? Onko anteeksianto sun mielestä prosessi?
Se on prosessi. Toki se joskus voi tapahtua hyvin nopeakin, ettei sinne ennen halua rajoittaa. Ja olen myös nähnyt niin tapahtuvan. Se on ollut yksi syvempi oivallus. Mutta yleensä se on prosessi. Eli niitä tunteita työstetään siinä, lasketaan niistä irti. Voi olla jotain uusia näkökulmia siitä tulee tilanteesta. Voi olla, että sieltä tulee uusi tunnepinta ikään kuin helminauhan lailla, että jos sinun viha, niin sieltä alta tuleekin ehkä pelkoa tai ja sitten tulee ehkä surupintaa. Mutta näin se etenee ja tulee muistaa, että se on niin kuin kannattaa ja se on kuitenkin tie vapauteen.
Anteeksi, anto on tie vapauteen. Jatketaan tästä ja puhutaan muun muassa siitä, että miten pahoja tai vääriä asioita niin sanotusti voi antaa anteeksi, jos koko ajatuskin herättää vihaa ja vastustusta. Mutta Ilkka Virolainen, kuunnellaan sun valitsema biisi, joka on Daniel Bellonen Oneness Mula Mantra. Miksi tämä biisi?
Mä tykkään tästä sanomasta ja sen takia sen soitin myös häissäninkin sen sijaan, että olisi ollut hävalsi, niin halusin tämän soittaa. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, mitä me syvimmälle me ollaan. Että tykkään kovasti tästä biisin melodiasta ja sanomasta, ja olen myös biisin esitteen tavannut ja kuullut häntä livenä ja toki myös näin muuten. Ja tykkään hänen tästä esitymistavasta, tulkintatavasta tähän biisiin.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5 vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänään on Anteeksi anto, tie rauhaan ja vapauteen kirjan kirjoittaja tai toinen kirjoittajista Ilkka Virolainen. Hän on kirjoittanut yhdessä veljensä Harri Virolaisen kanssa. Ilkka Virolainen, juteltiin tuossa siitä, että mitä se anteeksi anto oikeasti on ja sitä, että siihen voi liittyä kaikenlaisia tarinoita ja uskomuksia, mitä me ollaan luotu tapahtumiin liittyen ja että kuinka se helpottaa, kun ne alkaa karisemaan, kun sitä anteeksi antoa vähän työstää ja joskus se voi olla hyvin spontaaniakin, niin kuin sanoit. Mutta miten sitten oikeasti sellaisia pahoja ja vääriä asioita voi antaa anteeksi? jos se koko ajatuskin herättää vastustusta ja saattaa herättää jopa vihaa, että hyvähän sun on sanoa, että mun pitäisi nyt antaa tämä anteeksi, kun sä et ole mun kengissä. Mitä sä tähän sanoisit, Ilkka Virolainen?
No, sanoisin sen, että on hyvä muistaa, että kuka kärsii, jos et anna anteeksi. Eli sama filmi siitä tietystä ilkeästä tapahtumasta saattaa pyöriä sulla useita kertoja, ehkä useita kymmeniä kertoja päivässä, seuraavan päivänä sama, sitten seuraavalla viikolla, seuraavassa kuussa, seuraavan vuonna, ehkä seuraavan vuonna kymmeninen, eli koko aika kehossa stressitila ja pahoinvointia, sen sen, että olisi vapautta onnellisuutta, eli jos vuokraat leffan ja se on huono, niin haluatko katsoa sen uudestaan? Tuskin menet uudestaan elokuvateatteri tai video vuokraamo sen sijaan, että teet jotain muuta mukavampaa, eli tässä sama, niin kuin sun sama filmi pyörii siellä mielessä uudestaan, mutta anteeksi, sen on kautta voit alkaa katsella mukavimpia filmejä. Eli hyvä muistaa, että kuka kärsi, jos en itse anna anteeksi, niin se ollaan minä itse.
Eli anteeksi annolla vapauttaa itsensä.
Juuri näin. Toki sitten vaikutan itse havainnut ja erittäin monia tarinoita kuullut sitten, että miten siinä voi olla vaikutusta myös muihin. Eli esimerkiksi ihmissuhteissa on ystävä tai sisarus, veli, sisar, niin ollut pitkään, vuosi ehkä 10 vuotta välit poikia jo puhuttu toiselle ja sitten on alkanut itse antaa anteeksi sitä. Ja kas kummaa, saattaa illalla sitten tulla soitto tältä sisarelta, että hei, mitäs kuuluu, että ei ole 10 vuoteen puhuttu ja joku sitten tämmöinen asia tapahtuu tässä. Joku yhteys meidän tuntuu olevan, että tuossa vähän muutakin vapautuu kuin omasta itsestä se tuska.
Ne on niitä asioita, mitä jotkut kutsuu sattumaksi ja itse kutsun ehkä mieluummin semmoiseksi elämän pieniksi ja suuriksi ihmeiksi. Ilkka Virolainen, entä sitten jos sille vihalle tai katkeruudelle ei ole selkeää kohdetta, eli on vihainen elämälle tai maailmalle tai Jumalalle vaikka?
Joo, näin tosiaan välillä. Se on hyvä, oliko tunnistaa se ja että tuntuu, että elämän potkii päähän ja saa potkua töistä tai on vaikeita sairauksia ja tuntuu elämää epäoikeudenmukaiselta. Ja tuntuu kokea semmoista kärsimistä ja kamppailua elämässä. Tällöin sama periaate, eli alkaa käymään niitä tunteita läpi. Voi kirjoittaa, että on vihainen, miten nimitys käyttää, universumi, Jumala, korkein voima. Ja sitten jollain se toimii se kirjoittaminen apuna, päästä käsiksi niihin tunteisiin ja tunnistaa niitä omia tarinoita, milloin havaitsee, että on niin kuin siinä uhrin asemassa. Mutta just sama periaate, että pyrkii päästä siihen puhtaaseen tunteeseen, eli jättää silloin sen tarinan sivuun, mitä olisi tapahtunut, myös sen leiman siitä, että on se vihan tunne, eli silloin siihen jää se puhdas tunne energia, ja siinä kun pystyy olemaan siinä puhtaassa tunneessa, niin silloin siitä alkaa kyllä helpottaa, liikkuu kehossa se tunneenergia ja samoin mielestä niin kuin alkaa irtautua. Eli tämä on yksi tapa, mitä voi tehdä.
Kirjoittaminen ja tunteiden purkaminen. Mitä mieltä sä oot terapiasta?
No, mikä toimii kullakin, että tekee sitä, että terapeutikin on monenlaisia, että mikä toimii kullakin. Itse olen kokenut sen hyödylliseksi, että se ei ole ainoastaan niin kuin järjellinen oivallus jostain asiasta, että hei, näin tässä nyt tapahtuu tai muu, vaan että oleellinen mulla on ollut itsellään se, että päästä käsiksi myös niihin tunteisiin ja sitä kautta, niin kuin aikaisemmin opetuisin tätä liimavaikutusta, tunnetarina, uhrintarina ja rajoittavat uskomus itsestä ja elämästä, niin ne alkaa vapautua. Että mikä toimii kullekin, jos saa apua terapeutista, niin ilman muuta kannattaa hyödyntää sitä.
Ilkka Virolainen, mitkä on sun kokemuksen mukaan tai tutkimuksen mukaan tyypillisimpiä syitä olla antamatta anteeksi
No varmaan yksi on se, että se uskomus, että tätä ei voi antaa anteeksi. Eli sehän jo, luo jo heti niin kuin esteen sille anteeksi annolle. Samoin sitten on, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta sitä ehdollisuudesta, eli odotetaan anteeksi pyyntöä tai, ja sitten, että se oli se toisen, mutta kun se oli sen toisen syy. Ja sitten tämmöiset niin kuin uskomukset, että hei, että jos mä annan anteeksi, niin mä oikeutan sen toisen teon. Että eihän siitä ole kyse, ei ole sulkaan niin kuin kyse, että oltaisiin marttuureet tai niin kuin, että meillä saisi tehdä mitä vaan, että oltaisiin kynnysmattona, että meitä saisi hakata tai muuta uudestaan ja uudestaan. Ei, ei tässä ole niin kuin ristiriita sen kautta, että me sanottaisiin, asetettaisiin rajoja, lähettäisiin pois tilanteesta tai näin. Ja samalla sitten kuitenkin pystyttäisiin itse laskemaan ne tunteet ja ajatukset mielestä kehosta pois.
Eli anteeksi anto ei oikeuta sitä, että sulle tehdään pahaa.
Ei missään nimessä. Tämä on hyvä muistaa, että ei asetu niin kuin sitä kautta uhriksi tai marttuuriksi.
Tuossa kirjassa puhutaan myös aidon ja valheellisen anteeksi annon eroista. Mitä eroa niillä kahdella on?
No hieman tuossa vähän sivuttiinkin sitä, että just, jos vaan niin kuin modern vox sanoo, että no minä annan anteeksi sulle, ja samalla sitten on kuitenkin on sisällä niitä padottuja tunteita, viha, kauna, katkeruutta, häpeää, suru, tyypillisistä tämmöisiä, silloin sitä anteeksi annoa ei ole tapahtunut, eli oleellista olisi niin kuin aitoon liittyisi ehdottomuus ja laskee irti niin tosiaan niistä tarinoista ja padotuista ajatuksista ja tunteista, sitä kautta kokee sit aidosti sitä vapautta.
Kirjoissa usein luetaan siitä, että kuinka tärkeää se anteeksianto on, mutta se on hirveän tärkeää jotenkin ajatella, että se ei ole semmoinen asia, joka suoritetaan, vaan se on asia, joka, kuten sanoit, niin voi olla hyvinkin spontaani oivallus, tai sitten se voi olla asia, joka kestää, saattaa kestää vuosia tai päiviä tai tunteja, mitä ikinä, mutta että se on jotenkin hirveän henkilökohtaista ja siihen ei ole valmista kaavaa, jos mä sua oikein ymmärrän. Tuossa kirjassa myöskin niin te puhutte veljesi kanssa anteeksiannon askeleita. Mitä anteeksiannon askeleet ovat, Ilkka Virolainen?
No ensin tosiaan se halu laskea irti siitä omasta tuskasta ja kärsimyksestä. Sen jälkeen tietysti sitten alkaa tapahtua sitä niin kuin ajattelu- ja asennetasolla niin kuin muutosta, että hei, tunnistaa, että minä en enää halua olla uhri, en enää halua kärsiä. Ja sitten alkaa tämä ajattelumalli, että siinähän on usein toistanut itselleen ja usein myös ehkä ystävätkin huomauttaa, että ei välttämättä, mutta välillä huomauttaa, että hei, sä oot nyt kertonut 25 kertaa tuon uhritarinan jo. Miten sulle kävi tuossa noin, vaikka eroparisuhteessa, miten sinut jätettiin tuosta. Ei tule väheksyä sitä ja ei kieltää faktoja, mutta lähinnä se, että asettuuko aina siihen uhrin niin kuin asemaan sen sijaan, että alkaisi mennä siitä niin kuin eteenpäin. Eli onko tyypillisesti ne asenne- ja ajattelutava, ja sitten on niin kuin nämä tunnetason askel, eli toki ne on limittejä, mutta just se, että haluaa niin kuin päästä käsiksi niihin tunteisiin ja kokea niitä ja sitä kautta laskea niistä irti. Niiden kokeminen voi pelottaa, hei pitääkö minun uudestaan kokea näin, mutta jälleen kerran palaan siihen, että jos koen sen tunteen ilman sitä tarinaa ja ilman myös leimaa siitä, mikä se tunne on. Jos niitä tulee päähän, niin annan niitä mennä, tulee mennä, niin sitten kun ollaan siinä puhtaassa tunne-energiassa, silloin siinä ei ole sitä tarinaa eikä leimaa. Ja silloin kun siihen aidosti pääsen, niin se on niin kuin sellainen tunne vaan siihen, se on niin kuin, no, tämä voi olla tässä, ei tässä niin kuin häiritse, että sitten se siitä tosiaan helpommin kyllä myös menee ohi, mutta ehkä sellainen yksi perusvirhe, jos sanotaan, niin osa hyppää siihen, että no minä nyt koen, että sun tunnetta, että mä sen tästä eroa. Ei, silloinhan siinä on siinä tarinassa taas kiinni, eli ironista kyllä, että sitten kun minä olen siinä puhtaassa tunteessa, niin sitten se menee ohi. Olen sitä ilman sitä tarinaa, että tämän tulisi nyt mennä ohikin. Mutta sitten tosiaan se neljäs askel, niin tosiaan, että sitten se käyttäytyminenkin alkaa muuttua. Eli olen ehkä vältellyt niitä tiettyjä tilanteita elämässä ja tiettyjä paikkoja, tiettyjä vaikka missä minä nyt kohtaisin sen ihmisen, tai miten se tietty harrastuskeilailu muistutti siitä yhdestä henkilöstä, joka teki mulle pahaa, niin hei, minä kuitenkin tykkään keilailusta, ja nyt mulla ei ole enää niitä tunteita ja tarinoita niin kuin rasitteena, niin hei, minähän menen sinne keilahallille. Eli minä toin minä sen pelon ohjaamana, niin kuin minä olen siinä aikaisemmin toiminut, kun se on ollut mulla sisäinen, niin minä olen ehkä vältellyt erilaisia asioita, mitä minä kuitenkin haluaisin tehdä, niin sitten se on niin kuin toimintakin on vapaampaa ja alkaa toimia enemmän sen rakkauden ohjaamana elämässä, että tekee niitä asioita enemmän, mistä itse on tykännyt ja tykkää edelleen, niin sitä kautta on niin kuin elämän monin paljon vapaampaa. Sitten toki näiden ohessahan on sit se, myös se itseräyttävä elämänräyttävä uskomus yleensä tippuu pois, että se voi olla joku virheellinen identiteetti just vaikka, että minussa on jotain vikaa, jos on kokenut jätetyksi parisuhteessa tai tullut potkut työstä, että minä olen tarpeeksi hyvä tai tämmöisiä, niin kuin, mitä oli taustalla. On saattanut kertoa itselleen, niin sitten havaitsee, että hei, enhän minä en uskokaan näihin ja enhän minä olekaan tämmöinen. Että niin kuin, nämä on niin kuin ne keskeiset askeleet.
Ilkka Virolainen, sä puhuit tuossa paljon siitä tunteen ja tarinan tärkeydestä tai siitä, että kuinka tärkeä ne on tunnistaa ja niistä on ehkä sitten päästää irti. Haluaisitko kertoa jonkun esimerkin siitä, että mitä se tunne ja sitten se mielen synnyttämä tarina siihen liittyen voisi olla?
No, tuossa jo mainitsinkin, että esimerkiksi hirveän monihan meistä on kokenut esimerkiksi just no monellakin elämän osalla, mutta esimerkiksi just parisuhteessa, että se on päättynyt odottamatta tai että olisi halunnut jatkaa sitä. Tähän liittyy sitten erilaisia tunteita, että tuli se ero. Sitten siihen just alkaa itse kertoa sit tarinaa, että en ole tarpeeksi hyvä, minun on rakastettava, kun toi nyt jätti, minussa on jotain vikaa. Näihin yleensä liimallaan sit tulee se tunne, että häpeä ja pelko ja sitten semmoinen viha ehkä. Ja sitten se saattaa, niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, mennä suurempaakin, eli johonkin elämää kohtaan, että niin kuin katkaroituu koko elämää kohtaan tai toista sukupuolta kohtaan, jos on niin kuin vaikka parisuhteessa mies ja nainen ollut, niin että tulee näitä tarinoita yleistyksiä, kaikki miehet on, kaikki naiset on, ja sitten minä olen minun tarpeeksi hyvä, minun rakastamisen arvoinen, että tämmöisiä niin siinä tyypillisesti on. Ne ei aina kaikki heti tunnista, toki jos kiinnitän huomioon omaan sisäiseen puheeseen, niin niitä alkaa tunnistaa, mutta ihan sille, kun alkaa tehdä sitä anteeksiantoa, niin kuin tuossa oli mainittu, niin yleensä sieltä helminauhan lailla alkaa tulla niitä pintaa, että sieltä just tulee ehkä sen vihan, mitä kokee ehkä siinä aluksi sitä vihaa, että kun tämä päättyy tämä parisuhde ja itse ehkä toista kohtaan, niin on syyttely ja tämä uhri syyllinen peli on siinä käynnissä niissä tarinoissa, mitä kertoo itselle ehkä ystävilleen, niin sitten ne alkaa muuttua siinä, kun alkaa käydä niitä tunteita läpi ja sitten sieltä tosiaan helminauhan lailla vihan alta tyypillisesti paljastuu muita tunteita, kuten just pelkoa ja häpeää.
Jari Koponen, joka on ollut myös joskus tässä ohjelmassa vieraana ja pitää tämmöisiä vihakursseja. Erittäin viisas mies sanoi joskus näin, se on jäänyt mulle mieleen, että vihan tehtävä on suojella ja puolustaa ja terveimmillään. Ja se tulee vaan mieleen tuosta, että ehkä se viha sitten suojelee niitä muita tunteita, jotka voi olla tosi paljon semmoisia hauraampia ja haavoittuvampia kuin se itse.
Niin, niin kyllä hyvä kokea ja välillä ihan, jos ei nyt mennä näin, ihan tämmöisen johonkin arkiseen tilanteeseen, niin kuin miten on niin kuin joku juttu ei suju, vaikka jossain harrastuksessa on vaikka rakentamassa jotain puuliidokkia tai jotain ja siinä ei suju ja huomaa, että se menee vihaa kaverin kanssa tekee, niin jos siinä on hereillä katsoa, että mikä siinä tunneskaalassa on sitä vihaa ennen, niin siellä usein on pelko tai avuttomainen tunne, enkö minä nyt saa tätä, miltä minä nyt näytän tässä, niin jos senkin tunteen pystyy hyväksyä ja kokea, niin se ei välttämättä mene tämmöisessä tilanteessa siihen vihaa asti, mut on hyvä olla rehellinen niille tunteita ja aito ei niinku kieltää niitä, että se on välillä menee siihen miinaan, että hei, tää on huono tunne, en mien saisi tällaista vihaa kokea tai sitten joku häpeä tai tämmöinen, mutta jos se on jo siinä, että se on niinku helposti patoa sit niitä niinku vielä enemmän, jos niinku liikaa leimaa, että on tosi negatiivinen tunne ja tälleen, se aiheuttaa yleensä vaan sitten itselleen enemmän ongelmia.
Ilkka Virolainen, puhutaan kohta siitä, että miten itselleen voi antaa anteeksi. Se on usein se kaikkein vaikein asia. Mutta kuunnellaan Enrique Iglesiasin Bailando espanjaksi. Miksi olet tämän valinnut?
Olin tuossa viime syksynä hänen konsertissa ja tykkäsin kovasti. Ja tässä on kiva melodia ja tämmöinen dynaaminen kiva meininki.
Kuuntelet Vaiheessa ohjelmaa. Radio Helsingin taajuudella 98,5 olet ystävien seurassa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänään on tohtori Ilkka Virolainen, kenen kanssa puhutaan anteeksi annosta ja siitä, miksi se on tärkeää. Muistan teitä, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on ideoita tai ajatuksia tai palautetta ohjelmaan liittyen, niin voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Kuulen teistä erityisen mielelläni. Mutta Ilkka Virolainen, palataan illan aiheeseen ja juteltiin tuosta siitä, että mitä ovat anteeksiannon askeleet muun muassa. Mutta yksi vaikeimmista asioista varmaan anteeksiantoon liittyen on se, että miten antaa anteeksi sille, mitä sieltä peilistä näkyy, eli miten antaa anteeksi itselleen. Mitä sä sanoisit tähän?
Joo, se on ihan totta. Monet kokee sen, niin kun, että hei, voin antaa anteeksi vaikka lapsille, että se teki tuommoisen jutun, että se nyt on vaan lapsi ja teki tuommoisen, sanoi mulle vähän ilkeästi. Mutta sitten just se, että tätä minä en voi itselleni antaa, niin tämäkin on yksi tämmöisiä niin kun rajoittavia tekijöitä tähän anteeksiantoon. Eli elämässä kaikilla, tai ainakin itse tunne tämmöisiä henkilöitä, jotka ei olisi tehnyt jotain niin sanotusta virheitä, tai sekin sanan välillä jotenkin korvaa kolahtaa, että osa näkee nyt oppimismahdollisuuksia, niin osa virheistä tulee semmoinen niin kuin hirveän syyttävä. Eli nämä samat reseptit on siinä kyllä toimivia, eli halu kokea sen tunteen, sehän on usein itseään kohdalla, se saattaa olla just niin kuin häpeä, syyllisyys, niin halu kokea nämä tunteet ja laskea näihin liittyvistä näistä tarinoista, mitä on niin kuin itselleen kertonut, niin irti. Ja sitä kautta ne myös alkaa tulla niin kuin myötätuntoa itseä kohtaan ja lempeyttä, armollisuutta itseä kohtaan. Et se on hyvä muistaa, että ei vaadi itseltään liikaa niin kuin elämästä, että jos joku niin sanottu virhe tulee, niin siitä voi laskea irti. Toki voi oppia, ei tarvitse samaa juttuja tehdä uudestaan, mutta ei tarvitse loppuelämää siitä sitten syyttää itseä.
Tai miettiä sitä, että miten olisi pitänyt toimia.
Niin, tämähän on se mielenkeikka, mitä kasettinauhaa se sitten alkaa usein niin kuin pyörittää, tai levyä, se sama levy jää niin kuin päälle ja sitten niin kuin niitä pyörittää. Mutta silloin ollaan taas siinä kiinni siinä tarinassa ja se helposti estää pääsemästä siihen puhtaaseen tunteeseen kiinni. Että jos sen voi jättää hetkeksi syrjään koko ajan tunnetta, niin todennäköisesti se levykin siinä vaihtuu.
Paljon olet puhunut niistä tarinoista tänään ja mä luulen, että moni kuuntelija on ruvennut miettimään sitä, että mitä ne omat tarinat on. Ilkka Virolainen, mainitsit tuossa sanan myötätunto ja tuossa teidän kirjassa oli hyvin koskettava tarina siitä, kuinka tiibettiläinen munkki oli ollut vankeudessa 18 vuoden ajan ja sitten kun hän oli vapautunut vankilasta, niin Dalai Lama oli kysynyt häneltä, että mikä oli hänen suurin pelkonsa vankeusaikana. Ja tämä munkki oli sitten vastannut, että hänen suurin pelkonsa oli ollut se, että hän menettäisi myötätuntonsa kiinalaisia kiduttajiaan kohtaan. Eli myötätunto on ilmeisesti hyvin tärkeä asia anteeksiantoprosessissa myös. Mitä sä tähän sanoisit?
Myötätunto on tärkeä, joo kyllä. se yleensä edistää sitä prosessia, mutta sitten sama myös toista päin, että kun antaa anteeksi, niin sitten myötätuntoa tulee yleensä lisää. No tuossa jo vähän mainitsinkin niin sanottua virhenäkökulmaa, eli miettii tilanteita, että olenko itse tehnyt jonkun virheen. No, todennäköisesti olen, en välttämättä just samanlais, mutta se on niin kuin hyvä muistaa, että elämässä sattuu niin kuin erilaisia virheitä. Vaikka halutaan toimia hyvin, niin silti useimmilla ihmisillä sattuu erilaisia juttuja elämän aikana. Se ei tietenkin sellaisia oikeuta tietysti, mutta pyrkimys ymmärtää se tilanne, että toinen on sitten se päästä syvemmälle tasolle, miettiä, että minkälaiset omat uskomukset tällä henkilöllä, satuttajalla on, onko hän itsellä jotain pahaa ollut, onko hänellä niin kuin, onkohan te itse vaikka satutteet, onko hänellä sitä kautta tullut rajoittavia uskomuksia elämää kohtaan, elämä on vaarallista tai muuta, jotka on aikaan saanut. No tässä mainitsemassa esimerkiksi, onko tässä jotain, että näillä kiduttajilla uhattiinko heitä, jos ei he kiduta, tai oliko heillä sitten minkälainen maailmankuva sitten niin kuin tämmöisiä toista kansakuntaa tai tämmöistä kohtaa. Että niin kuin, että jos alkaa ymmärtää sitä toista ihmistä, hänen toimintaan, niin yleensä sitten myös se anteeksiantokin on niin kuin helpompaa.
Ilkka Virolainen, mitä hyvää anteeksiannosta seuraa tai voi seurata?
Hyvin, hyvin moniulotteisia. No ensinnäkin just se mielen rauha. Eli ne tarinat, tämän olisi pitänyt mennä toisin, että se ei ole saanut tehdä mulle, että nämä niin kuin alkaa tippua pois siinä ja kokee niin kuin sitä iloa ja vapautta entistä enemmän. Se kateus, katkeruus, viha, häpeä, ne alkaa tippua pois ja sieltä sisällä jo oleva ilo ja vapaus alkaa tulla enemmän esille. Hyvin usein myös erilaisia kehollisia kokemuksia, eli nämähän on niin kuin stressaavia nämä vihakauden katkeruus pitää sisällä, ja saattaa olla keho sitä kautta, myös rajoittavien uskomusten kautta, että jos on niin kuin tullut niitä, että elämä on vaarallinen paikka, niin uskomuksia, niin silloinhan kehos on koko aika tämmöinen taistele pakennetila päälle, että niin kuin jännitystila päälle, saattaa flunssia tulla herkemmin, lihaksetulla jännitystilastulla nivellukkoja sitä kautta ja tämmöisiä niin kuin kansankielen ilmaistuna, niin että huomaa, että hei, onpas kehossakin rennompi olo ja huomaa, että ehkä ei sairastelekaan niin usein, eli immuniteetti, vastustuskyky paranee, että niin kuin ihmissuhteet, moni on puhunut, että on parantunut sitä kautta ja toki sitten ihan tämmöinen niin kuin ollaan tavoiteltu, asetettu tiettyjä tavoitteita elämää. Se voi olla harrastuksiin liittyviä, työhön liittyviä, eri elämän osaan liittyviä tavoitteita. Ja ollaan ehkä ponnisteltu kauankin niiden eteen. Mutta sitten yhtäkkiä, kun anteeksianto on tapahtunut, niin kappas vaan, näinhän tulikin niin kuin vaivattomammin. Ikään kuin joku energeettinen, psykologinen neste on ollut niin kuin poistunut siitä eestä. Eli se oma potentiaali niin kuin tulee enemmän esille.
Eli puhuit tuossa jo sen potentiaali, tai mainitsit sanan potentiaali ja puhuit siitä, että se tulee enemmän esille, jos oikeasti keskittyy anteeksiantoon ja ottaa sen osaksi elämää. Mitä se oikeasti käytännössä voisi tarkoittaa? Että sä puhuit just noista tavoitteista ja siitä, että on ollut ehkä jotain haaveita ja muuta, mutta oletko nähnyt sitä, että mitä se oikeasti voi käytännössä tehdä ihmisille, kun sä oot niitä kursseja ja luentoja pitänyt?
On jo hyvin, hyvin moninaisesti ihmissuhteita, että on niin kuin tavoitelukaun parisuhdetta ja tämmöistä sit löytyykin niin kuin kumppani. Eli sieltä on jotain niin kuin vanhaa laskettu irti, kaunaa, katkeruutta ja sitten toki näitä erilaisia pelkoja, hylätyksetulmisen pelkoa ja on helpompi laskea lähelle ja tämmöistä sitten, niin kun on niin kuin näitä tunteita ja uskomuksia laskenut pois. Mutta niin kuin tuossa sittenkin mainitsit, toi sattuma tai mitä nimiä käyttääkään, että miten sitten yhtäkkiä onkin sen jälkeen kohdannut toisen ihmisen. Mutta ihan tämmöisiä työhön liittyviä, eli on paljon niin kuin osaamista ja muut, mutta sitten on niin kuin samalla niin kuin aika ajoin niin kuin erilaisia pelkoja lähteä perustamaan yritys tai, tuoda esille niin kuin niitä omia ideoita ja muita. Ja sitten niin kuin on tosiaan niitä tunteet ja uskomuksia laskenut irti, niin huomaakin toimivan niin kuin eri tavalla. Se ei vaadi sellaista niin kuin hirveätä tsemppaamista, että hei, nyt minä niin kuin alan toimia uudella tavalla, vaan se niin kuin vaivattomasti niin kuin tapahtuu. Ja sitten kautta se, niin kuin se osaamisen tiedot, taidot, ne tulee niin kuin huomattavasti paremmin niin kuin esille.
Eli tästä anteeksiannosta seuraa semmoinen dominoefekti, joka jotenkin ulottuu hirveän monille elämän osa-alueille. Mainitsit jo tuossa vähän siitä työpaikasta ja työyhteisöistä, mutta jos ajatellaan sitä silleen vähän yleisemmällä tasolla liittyen meidän työelämään, niin miten tätä ajatusta voisi tuoda Suomen työpaikoille? Mitä se tarkoittaisi käytännössä, että anteeksiantoa ruvettaisiin pohtimaan myös siellä työpaikalla?
No miten itsekin on tehnyt sitä, niin osa työpaikoilla vetoa niin kuin sellaiset niin kuin rationaaliset faktat, että niin kuin hei, että miten meidän yhteistyö voi olla parempi, miten meillä on enemmän luottamusta, avoimuutta keskenämme sen sijaan, että on, niin kuin, otetaan etäisyyttä toisemme, tietoa pantataan ja ei olla avoimia toisiin kohtaan. Että niin kuin, osa on näistä ihan niin kuin tämmöisiä, miten se yksinkertaisesti parantaa niin kuin sitä työpaikan ilmapiiriä ja sitten omaa potentiaalin käyttöön ja tällaista. Ja sitten tietysti toinen on se, että oikeastaan näitä virhekäsityksiä, että niin kuin on niin kuin virhekäsityksiä, niin kuin mitä se anteeksianto on, että hei, että minä menetän jotain valtaa esimiehenä, jos minä annan anteeksi tai tämmöisiä niin kuin väärin käsityksiä anteeksiantoksi ojotaan. Tai just se toi, että hei, että jos mennään anteeksi tälle henkilölle, niin sitten se saa aina tulla vaan myöhässä töihin ja tehdä huolimattomasti noita työtä. Että eihän nämä väärät käsitykset ei kuulu siihen anteeksiantoon, niin osa on niin kuin ihan näiden oikomista ja hyötyjen esille tuomista. Niin, uskon, että sillä on niin kuin erittäin monella työpaikalla sit paljon niin kuin annettavaa.
Ja jotenkin tulee tuosta mieleen se ajatus, että jos ihminen kokee yhteisössä kuin yhteisössä olevansa turvassa, niin se varmasti parantaa, oli nyt kyse tuottavuudesta tai suorituksesta tai mitä sanaa ikinä haluaa käyttää, mutta sitä ihmisen läsnäoloa siinä yhteisössä.
Kyllä. Ja ylipäänsä ollaan niin kuin enemmän läsnä siinä työsuorituksessa, ajatukset ja keho ei ole enää siellä, niin kuin mitä 10 vuotta sitten tapahtui. Että välillä on niin kuin johtokin vaihtunut ja silti kannattaa kaunaa johtoa kohtaa, kun se joskus kohteli epäoikeudenmukaisesti, mutta kun se ne samat tyypitkin ei ole enää siellä, niin on vaan se yleistys ja niin kuin johtajien kohta ja muuten, niin ne ei ole hedelmällisiä niin kuin yhteistyölle eikä kovin motivaatiolle sitoutumiselle päinvastoin, että sen sijaan, että just mitä anteeksiannon kautta voidaan saavuttaa, niin ollaan läsnä siinä itse työtilanteessa fokusoituneena siihen, mitä ollaan tekemässä sen sijaan, että meidän ajattelumaailma on siellä, mitä tapahtui viikko, kuukausi, 5 vuotta sitten.
Me ollaan opittu tänään aika paljon anteeksiannosta, muun muassa se, että se ei ole sama kuin oikeutus, eikä tarkoita sitä, että ryhdymme kynnysmatoksi, tai se, että meille tapahtuneet pahat asiat tai vääryydet olisivat ok. Ollaan opittu, että se on sitä, että me vapauttaan itsemme, ja ollaan paljon kuultu siitä mielen luomasta tarinasta, ja siitä, että kuinka anteeksi antaminen myöskin parhaimmillaan voi vapauttaa ihmisen potentiaalin. Nämä on tosi isoja asioita, Ilkka Virolainen. Kuulostaa siltä, että on niin kuin aika olennainen osa semmoista ehkä kokonaisvaltaista henkistä hyvinvointia. Mitä mieltä sä oot?
Ehdottomasti, koska meitä kaikki ihmisiä tämä teema ja toki tärkeä osa niin kuin ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
Onko jotain sellaista, mitä sä vielä erityisesti haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille tänä iltana, ennen kuin mennään viimeiseen sun valitsemaan biisiin?
No ehkä tämä slogan, mitä olen käyttänyt aika ajoin, että juuri nyt on oikea hetki antaa anteeksi, turhaan lykätä pitemmälle. Riippumatta siitä, kuinka kauan tilanteesta oli ollut sekunti tai 10 vuotta, niin juuri nyt on oikea hetki antaa anteeksi.
Ja jos siihen ei yksin pysty, niin apua on tarjolla erilaisissa
muodoissa. Totta kai, mikä toimii aina kullekin, niin käyttää sitten ja ei tarvi tosiaan yksin kaikki juttuja tehdä elämässä.
Harri ja Ilkka Virolaisen kirja Anteeksi anto tie rauhaan ja vapauteen löytyy varmastikin kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista, tämmöinen iloisen keltainen kirja. Kannattaa tutustua, jos aihe kiinnostaa, ja siinä on myöskin paljon harjoituksia, mitä voi tehdä, jos haluaa tutkia tätä asiaa enemmän. Kiitos hyvin mielenkiintoisesta tunnista, Ilkka Virolainen, ja kuunnellaan viimeinen sun valitsema kappale, joka on Feel the Oneness, ja tää on Nahuel Shajris, onkohan tää oikein lausuttu?
No mun korvaat.
Miksi tämä biisi?
No jälleen kerran muistuttaa siitä, että loppupeleissä me ollaan yhtä.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.